Бұл «Хаттар сөйлейді» подкасты.
Сәбит аға, сізге қазақ жігіттері дұғай-дұғай сәлем жолдайды. Біз қазір жат өлкеде жау жеріндеміз. Дұшпанды өз ініне әкеп тақтық. Қазір оны ін ішінде жою, бір жолата құрту, қирату үшін Берлин қақпасының аузын қандатып, қаласының алдын шаңдатып, найзамызды көкірегіне тіреп тұрмыз. Кеше Тухель деген қаланы алдық. Сол үшін Москва бізге 4-ші рет салют берді. Бұл отаннан аз уақыттың ішінде 4-ші рет алған алғысымыз. Дивизиямыздың даңқартып, туы жеңіс шығыласына бөленуде. Бук Нараевтағы бекінісінен жауды қуып шыққанымыз үшін бір рет, Люблин қаласын босатқанымыз үшін, Торунды алғанымыз үшін, Тухельді алғанымыз үшін, осы 4 кезеңдегі жауынгерлік зор табыстарымыз үшін дивизия жоғары бас командованиеден 4 алғыс алды. Өзіңіз көрген Мусин қабыш жараланып кетті. Оқиға былай. Барлаушылар взводының командирі лейтенант Жаңаберген Әлімбаев 10 адаммен барлауға шығып, 400-ден артық фашистің қоршауында қалады. Оның ішінде Мусин де бар. Бұлар жаумен 2 сағат соғысып, оларды өздеріне жақындатпайды. Барлаушылардың оқтары бітуге айналады, әбден сасады. Бұлар 100-ден артық фашистті өлтіреді. Не де болса, берілмеске бел байлайды. Мусин мен Әлімбаевтың қолында танк қирататын не бары 2 ғана гранат болады. Олардың оқ дәрісінің біткенін сезген дұшпан алға жүгіреді. Әлімбаев пен Мусин жаудың ең қалың жеріне қолдарындағы гранаталарын лақтырып, жағдайды пайдаланып кейін шегінеді. Көпке топырақ шашсын ба? Ал жау бұлардың 5-еуін атып жығады. 6-шы боп Мусин құлайды. Оның сол жақ иығынан оқ тесіп өтеді. Майшинов те барлаушы болатын. Осы Тухель қаласын алғаннан кейін оның терістік батысында шамамен 4 километр жерде арақ заводы бар екен. Соны алуға бізге бұйрық болды. Арақ заводына барлаушылар шабуыл жасады. Кішкентай шабуылдан кейін барлаушылар атакаға көтеріледі. Майшинов, Леонов, Соловьев деген барлаушылар жаудың жатқан жеріне алдымен барып кіреді. Майшинов пұшпақта жаудың тығылып тұрған танкісіне тура қарсы келіп қалады. Майшинов шегінбестен оң қолымен беліндегі танк қирататын гранатаны ұстап, тұп-тура танкке қарсы жүреді. Танк пулеметтен оқ атып, біздің жаяу әскерге қатер төндіреді. Танктың астына түссем де, оны жояйын деп ұйғарады Майшинов. Бірақ ол танкке жетпей құлап түседі. Ол беліндегі гранатқа жармасқанда, пулеметтен атылған оқ оның гранатты қапсыра ұстаған қолына тиеді. Гранаттың сабы быт-шыты шығып ұшып кетеді. Оң жақ кеудесінен 2 оқ қатар тиіп тесіп өтеді. Егі жараланады. Сол күні отбасында, кеш құрым, зеңбірегімнің жанында күнделікті дәптеріме бір нәрселер жазып жатыр едім. Біреу «Әзілхан бар ма?» деп айғай салды. Кімнің дауыс екенін айыра алмай «Бармын» дедім. Қарасам тәкең екен, жағын таңып алыпты. Жаралы екенін білдім. Сол қолын беріп амандасты. Оң қолы жаралы екен тағы білдім. Бал қосып қантпен шай ішкіздім. Жау жеріне келгелі бал, қант сияқтылар біздің қолда. Дүние мүлік шашылып жатыр. Оған ешкім қарамайды. Содан кейін оны Санбатқа қарай шығарып салдым. Бұл туралы көбірек жазып отырғаным, ол сізге сәлем айтуды көп өтініп еді. Ағажан, хат күтемін. Хош, сәлемат болыңыз. Әзілхан Нұршайықов, 1945 жылдың 18 ақпаны. Сіздердің тыңдағандарыңыз жазушы Әзілхан Нұршайықовтың соғыста жүрген кезінде Сәбит Мұқановқа жолдаған хаты. Хаттың түп нұсқасы орталық мемлекеттік кино-фото құжаттар мен дыбыс жазбалар архивінде сақталған. Хаттың көшірмесі 1975 жылы жарық көрген «Сәлем саған Майданнан Қазақстан» жинағында жарияланған. Айта кетерлігі, Мұқанов соғыс жылдары жауынгерлермен жиі хат алмасып тұрған. Сондықтан да бұл жинақта Нұршайықовтан бөлек бірнеше жауынгердің Мұқановқа жазған хаттары енген. 2018 жылы Сәбит Мұқанов жазған және оған келген хаттар кітап болып басылып шықты. Жинақта Мұқановтың 1924-73 жылдар аралығында жазған және басқалардан алған хаттары жарияланған. Мұнда 300-ден астам хат хронологиялық тәртіппен берілген. Әзілхан Нұршайықов Сәбит Мұқановпен хат алмасып қана қоймай, ол туралы естелік жазады. Оның екі естелік атты жинағында жазушылар Мұхтар Әуезов пен Сәбит Мұқановтың бейнелері сомдалған. Нұршайықовтың Мұқанов турасындағы естелігі екі бөлімнен тұрады. Танысу бөлімінде Мұқанов пен Ұлы Отан соғысы кезінде елге делегат ретінде келіп, танысып біліскендігі туралы айтылса, танысқаннан кейін деп аталатын екінші тарауда Мұқанов пен Нұршайықовтың соғыс жылдарынан кейінгі өмірі суреттеледі. Әзілхан Нұршайықов естеліктің алғы сөзінде былай дейді. Біздің міндетіміз тірі Сәбитпен тілдескен, сонымен жанасып жақын жүрген тұстарда алған әсерімізді, оның қолдау көмегін көрген, немесе жанға жігер берер жылы сөздерін естіген сәттерімізді бір сөзбен айтқанда, Мұқановтың адамгершілік дарыны мен азаматтық бейнесінің өзіміз білетін тұстарын баяндап беру. Қаламгер өз естелігінде Сәбит Мұқановпен болған кездесуді баяндайды. Бірінші Беларусь майданында соғысып жатқан бірінші Брест атқыштар дивизиясының үш жауынгері Алматыға делегат болып келіп, қайтадан майданға жүргелі жатады. Үш жауынгердің елде жүргенін естіген Сәбит Мұқанов оларды іздеп табады. Сол үш жауынгердің бірі Әділхан Нұршайықов еді. Сәкең біздің ұсынған қолымызды алып, әкеміздей болып, әр қайсымызды бауырына басып, құшақтай амандасты. Екі жолдасыма қарағанда орта бойлы, шағын денелі мен Сәкеңнің мол құшағына енгенде шынында да бала сияқты болып қалдым. Бұл менің майдандағы бәріңді де, тіріңді де, өліңді де қысқан құшағым, деді ол, ең соңынан мені босатып жатып. Сәкеңнің қазіргі түр әлпеті, оның қасындағы біз тұрғай майдангер өлі солдатты да емірене құшатындығын аңғартқандай еді. Жазушының үлкен жүрегінің тұлпар дүрсілі үшеумізге де айқын естіліп тұрған сияқтанады, деп жазады ол. Қаламгер Сәбит Мұқановтың қарапайымдылығын, бауырмалдығын ерекше атап көрсетеді. Бірақ Сәбит Мұқановтың адамды өзіне тартып тұратын өзгеше бір қасиеті бар еді. Ол бауырмалдық деуге де келеді. Мұқановтың бауырмалдығы адамның мамандық тұрғысына, қызмет дәрежесіне, үлкен кішілігіне, ұлттық тегіне қарамайтын. Сәкеннің сол бауырмалдылығының арқасында көп адам онымен дос, сыйлас, сырлас, сапарлас, сабақтас болды. Оның түпсіз әңгімелерін тыңдап, жазушыны жақыннан бақылады. Панасын сағалап, пайдасын көргендер де баршылық, дейді Нұршайықов. Қазақстанның халық жазушысы Әзілхан Нұршайықов 1922 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Соғыстан кейін Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін тәмамдайды. Әр жылдарда Қазақстан пионері, яғни қазіргі Ұлан, Социалистік Қазақстан, қазіргі Егемен Қазақстан, Қазақ әдебиеті газеттерінде қызмет атқарған. Оның алғашқы очерк, әңгімелер жинағы «Алыстағы ауданда» деген атпен 1956 жылы жарық көрген. Жазушының «Тоғыз толғау», «Автопортрет», «Махаббат жыры», «Махаббат қызық мол жылдар», «Ақиқат пен аңыз» сияқты кітаптары бар. Әзілхан Нұршайықов 2011 жылы дүние салды. Достар, сіздердің тыңдағандарыңыз «Хаттар сөйледі» подкастының кезекті эпизоды. Микрофон алдында оның жүргізушісі және авторы мен, Камшат Әбдірайым. Подкастың бұл эпизоды USAID-тің көмегімен Media Camp бағдарламасы аясында дайындалды. Эпизодтың мазмұнына подкаст авторы тікелей жауапты. Шығарылымның мазмұны USAID-тің, АҚШ үкіметінің және Интерньюз-тің саясатына сай келмеуі мүмкін. Достар, егер сізге подкаст ұнап жатса, оның әлеуметтік желдегі парақшаларына жазылып, бөлісіңіз, пікір қалдырыңыз. Келесі кездескенше, сау, саламат болыңыз. Жақсызге арнап жаңынды, жазайын бір хат күн сөне. Құстарда ұққан жанымды, кейбіреу ұқпай жүрседе.